Vai tas ir normāli?
Esam atkal klāt, esam kopā ar jums un kā vienmēr runāsim par to, kas notiek ar mums pašiem. Mēģināsim saprast, kā tikt galā ar grūtībām un arī kā risināt tādus diezgan sarežģītus jautājumus, kas mūsu dzīvē varētu arī parādīties. Un, protams, ļoti bieži mēs pētot visu šīs lietas uzdodam jautājumu, vai tas ir normāli, kas notiek ar mums vai citiem cilvēkiem. Protams, kā vienmēr ar jums runā Kristiāna Lapiņa pie skaņapulta, šajā reizē ir Iveta Zvejniece, bet mana viešņa šajā reizē būs psiholoģi un arī cilvēks, kurš palīdzēs šajā sarunā tikt uz priekšu un pētīt tās dažādas nianses, un tā ir psiholoģi Agnese Orab. Sveicināt!
Labvakar!
Nu, lūk, raidījuma pieteikumā jau bija tie vārdi, kas droši vien arī kādam no klausītājiem lika aizdomāties. Protams, mēs mēģināsim saprast, vai vientulība vispār varētu kliedēt kaut kā mākslīgi, ko tas īsti nozīmē, un arī tādas citas jomas, kas ir saistītas ar nu, tādu dzīves piedzīvošanu, kur varētu parādīties tehnoloģijas un ļoti neparasti risinājumi. Un mēģināsim šodien izspriest no tādas psiholoģiskās puses skatoties, vai tas varētu strādāt vai nevarētu strādāt, kādas tam varētu būt sekas. Nu, tad mēģināsim izpētīt, kas ir kas. Un arī klausītājus aicinām iesaistīt. Ja jums būs kāda ideja saistībā ar to, ko mēs šodien pārspriedīsim, noteikti nekavējieties un sūtiet šīs domas mums. Mēs arī ar lielu prieku un interesi tās izlasīsim, izpētīsim un arī varbūt kādu no šīm idejām varēsim izmantot arī nākotnē kādam raidījumam. Tā kā noteikti dariet to. Dodiet mums ziņu par sevi un sūtiet arī savas ziņas. Bet es sākšu ar to, ka vispirms būtu jāizpēt viens no tiem minētajiem terminiem, jeb vārdiem, proti pati vientulība. Un es atradu diezgan tādu pamatīgu aptauju, tāds milzīgs metapētījums, kur ir Gallup aptauja. Tā ir tātad liela kompānija ir veikusi aptauju, mēģinājusi noskaidrot, kā vispār ir ar vientulību. Un tas ir tas, ar ko mums vajadzētu sākt. Un izrādās, ka visaugstākie vientulības rādītāji ir pavisam jauniem cilvēkiem, un tie ir 19 līdz 29 gadus veci cilvēki, kuri saka, ka viņiem ir ļoti bieži nācies saskarties ar vientulības izjūtu. Un vēl ir arī tā, ka šī te aptauja ir tāda tiešām ļoti apjomīga. Viņa tika veikta 142 valstīs, tur bija milzīgs iesaistīto cilvēku skaits. Tā aptauja bija tiešām tāda ļoti pamatīga un ilga gandrīz gadu, jo viņi darbojās šie te aptaujātāji no 2022. gada jūnija līdz pat 2023. gada februārim, un pēc tam vēl bija arī tie aptaujas dati jāapstrādā tā kā pamatīgs darbs. Un atklājās, ka 24% cilvēku vecumā no 15 gadiem, un tā tad ejot uz priekšu, jūtas ļoti vai diezgan vientuļi, atbildot uz jautājumu, cik vientuļi tad viņi jūtas. Un vēl arī ir tā, ka aptauja ir atklājusi to, ka vientulības līmenis ir visaugstākais gados jaunu pieaugušo vidū. Un tiešām ir tā, ka tā šķiet ir problēma, savukārt zemākie rādītāji tika konstatēti gados vecākiem pieaugušajiem, un tie cilvēki, kuri bija sasnieguši 65 gadu vecumu un bija mazliet arī vecāki, tātad viņi tikai 17% gadījumu teica, ka viņi jūtas vientuļi, nu, dažādās variācijās un intensitātes pakāpēs, bet, nu, viņiem tātad tā vientulība, nu, tik ļoti, acīm redzot, neliekas nu, tādi intensīvi un izjūtami. Nu, tātad ļoti tādi nopietni dati. Un vēl arī tas, ko es gribu pieminēt pirms Agnes komentēs šo visu datu gūzmu, ka ir tā, ka sievietes atzīst, ka viņas jūtas vientuļākas. Tātad tiešām ir veikts tas pētījums ar tādu ļoti lielu rūpību, un no šīm 142 valstīm, no kurām bija respondenti 79 valstīs, kas ir, nu, tad sanāk mazliet vairāk tomēr kā puse, sieviešu vientulības līmenis bija augstāks nekā vīriešiem. Nu, tad varbūt sāksim no sākuma, atgriezīsimies pie jauniešiem. Nu, tie ir tādi diezgan, nu, nezinu, pat kā lai to apzīmē, nu, tādi nopietni uzturami dati. No 19 līdz 29 gadiem, nu, liekas, nu, taču dzīve pašā plaukumā, nu.
Mani tā vajadzētu būt, un, kā izrādās, nemaz tā nav. Es arī paskatījos drusku pētījumus, un viens no tādiem pētījumiem, kas man ļoti uzrunāja un satrauca, ir par vēl jaunākiem cilvēkiem. Tā kā pētījumi rāda, ka no tā kā pusaudži, tie pusaudži, kuriem ir ļoti daudz to sociālo interakciju tieši sociālajos mēdījos, tādos kā YouTube, TikTok, un ka viņi ir vientuļāki nekā tie pusaudži, kuri iet, nu tā kā satiekās ar pusaudžiem dzīvē, tur treniņos, skolā, draugu vidū. Un neraugoties uz to, ka tas skaits tām interakcijām ir milzīgs, nu it kā tie draugi, kas tur ir, tie draugi saucamie fonā, kas tur tajos sociālajos tīklos, viņi ir daudz, un tas interakcijas savstarpējās miedarbības ir daudz, tie cilvēki, mūsu bērni, jūtas arvien vientuļāki. Un skaidrs ir viens, ka tā tendence, uz ko mēs ejam ar tehnoloģijām, rāda, ka no tā tendence rāda, ka viņa tomēr ir, nu, man gribas teikt, drusku bīstama. Skaidrs, ka viņai ir arī plusi, par kuriem es pieņemu, mēs tūlīt runāsim, bet tas, ka vientulība ir arvien pieaugoša problēma, tas ir fakts. To es redzu arī savā klīniskajā praksē ar pie klientiem. Un nu, tā ir cena par to, ka mēs ejam uz individualizētu sabiedrību, un, diemžēl, vientulībai klāt nāk vēl arī citas lietas, tādas kā trauksme un depresija. Un jo vientuļāki mēs esam, jo bieži vien nomāktāki mēs kļūstam. Nu, un tur jau maisam gals vaļā.
Bet kā mēs varētu izskaidrot to pretruni? Nu, vienas puses ir tā, ka cilvēki ir sociālas būtnes un ir orientēti uz attiecību veidošanu. Vairāk vai mazāk, bet tomēr mēs tā esam pieraduši arī domāt par cilvēkiem, ka kopumā mums kā, es atļaušos teikt, kā sugai, tas varētu būt raksturīgi un nepieciešami. Tajā pašā laikā sanāk tā, ka dzīve pati par sevi ejot uz priekšu un parādoties dažādiem jauninājumiem un dažādām lietām, kuras mēs izmantojam dažādām tehnoloģijām, tomēr mēs aizvien vairāk attālinamies. Tad kā to vēl varētu aprakstīt un skaidrot, kā tas nāks?
Nu, droši vien tomēr tajā dzīvajā komunikācijā un kā es saku, ka zilonim vajag otru ziloni, nu, ka mēs nevaram ziloni aizstāt ar mākslīgu ziloni vai rotaļlietu, nu, ka tomēr tajā dzīvajā miedarbībā un tajos spoguļu neironos un tajā mūsu spējā savstarpēji miedarboties tomēr ir kaut kas tāds, nu, ko nevar aizstāt ar kaut ko mākslīgu, nu, galu galā, nu, Es nezinu, nu man piemēram, es domāju, ka mēs visi Covid laikā ļoti piedzīvojām to, kas ir Zoom nogurums, nemitīga sazināšanās caur ekrānu, un tā ir reāla parādība, psiholoģiska parādība, kas ir daudz pētīta. Šāds nogurums, nu parasti dzīvējās sanāksmēs tādā līmenī nerodās. Tāpēc, nu, droši vien, ka tur būtu jāpalasa, ko pētnieki saka par to, ka pēc tieši tā ir, bet skaidrs, ka tāds fenomens eksistē. Bet, nu, ja mēs nu, to mazliet pafantozējot, es nākot uz raidījumu domāju par to, nu jā, nu, ja mēs to salīdzinām kaut kādā veidā ar ķermeni, teiksim, un ņemsim kaut vai tādu lietu kā zobu protēzes, nu, tad skaidrs, ka dzīvē var notikt kaut kādi atgadījumi, kuru rezultātā cilvēks, nezinu, vai nu pazaudē slimības rezultātā zobu, vai notiek kāda trauma un negadījums, un tad jau ir brīnišķīgi, ka zobārsts var ielikt kaut ko, kas ir gan funkcionāls, gan estētiski glīts, bet diez vai vesels cilvēks izvēlētos, ka viņam izrauj zobus un tā vietā ieliek protēzes, nu, varbūt izņemot kaut kāds ārprātīgi tur unikāls apstākļus.
Jā.
Zobu protēzes droši vien nevar aizvietot īstu zobu un nu, līdz ar to mākslīga saskare. Nu, mēs tomēr esam, cilvēce ir bijusi vairākus, nu, tā kā simtiem tūkstošu gadu eksistējusi dzīvā formātā. Tas, kas mums tagad ir caur tehnoloģijām, ir absolūti jauns.
Jā, tāda pieredze cilvēcei patiešām nav, un tā aizvien mainās, un mēs tiešām aizvien saskaramies ar tādiem jauniem izaicinājumiem. Bet arī klausītājs tiešām gribētu uzmundrināt, un mans piedāvājums izmantot arī vēl vienu tehnoloģiju, proti šajā gadījumā tie ir mobilie sakari, un ja jums ir kaut kas par to sakāms, ko mēs šodien pārspiežam, proti gan par vientulību, gan arī tuliņu mēs pāriesim pie šī tehnoloģija lietojuma, mēģināsim izpētīt to, tad ja jums ir kas piebilstams, izmantojiet WhatsApp iespējas un atsūtiet mums kādu ziņu. Un numurs ir 25660440, 25660440, bet es gribētu turpināt ar tādu ļoti interesantu pieredzi, ar kuru ir dalījusies viena no žurnālistēm, kas vairāk ir specializējusies tieši tādos zinātnes jautājumus un zinātnes jautājumu pētīšanā, un arī viņa nu, tā kā ļoti daudz raksta par tehnoloģijām. Un tā ir Megan O'Giblin, kas ir savulaik uzrakstījusi tādu tiešām ļoti interesantu rakstu. To varēja izlasīt The Guardian, tas jau bija pirms laba laika, un, ja man atmiņa neviļ precīzi, tas bija 2021. gada augusts. Jūs to rakstu arī varēsiet atrast, ja jums gribēsies, jūs varēsiet izpētīt. Proti, viņa mēģināja izpētīt savu pieredzi, kādu viņai veidojas ar robotu. Proti, šajā gadījumā tas bija suns, tātad Aibo. Jā, varbūt klausītāji arī zina šādu veidu pieredzi, varbūt kādam no jums arī ir, jūs esat sastapušies ar robotiem, varbūt arī jums ir kaut kas sakāms par to, kā šīs attiecības veidojas. Nu, viņa tiešām gribēja izpētīt, kā tad tas būs viņai pašai, un nu, viņa arī tā interesanti ir nodēvēst uz savu rakstu, ja tāds suņa iekšējā dzīve, jeb ko tad tas robotas suns, jeb šis te rotaļu dzīvnieks viņai ir atklājis par to apziņas jautājumu. Tas ir arī tas, kas varbūt filozofs un arī psihologs, protams, interesē. Nu, lūk, un viņa saprata, ka tas nav tik vienkārši, kā viņa bija domājusi, ka tas... Tas ieguva tādu ļoti neparastu veidolu un aizgāja tādā ceļā, var teikt, ja ieguva tādu virzību, ko viņa pat nebija gaidījusi. Proti, viņai izveidojās, zinām, pieķeršanās šim Aibo. Kā to varētu raksturot? Nu, tad ir pieaudzis cilvēks, kurš apzinās, ja, ka tas ir robots, tātad tā ir mākslīgi veidota lieta, un tomēr izveidojas pieķeršanās.
Nu, es nākot uz raidījumu aprunājos ar ChatGPT, un es domāju, es izmēģināšu, kā tas ir. Es stāstīju ChatGPT par savām attiecību problēmām un teicu viņam, ka jūtos ārkārtīgi slikti. ChatGPT bija ārkārtīgi iejūtīgs pret mani, ļoti atbalstoši, teica, ka tā dzīvē var būt un ka viņam ir ļoti žēl, ka man ir jāiet cauri tādai pieredzei. Faktiski atskanēja visi tie vārdi, ko es gribēju dzirdēt. Man tika piedāvāts, vai es gribu parunāt par to sīkāk, vai es gribu parunāt par jūtām, vai es gribētu kādu padomu. Un es sajūtos nu, tā, ka manai profesijai varētu būt zinām konkurence. Protams, brīdī, kad mūsu attiecībām bija jākļūst dziļākām, ChatGPT arī teica, ka tālāk saruna notiks par maksu. Tā kā pieķeršanās līdz ar to arī beidzās tajā vietā. Bet es pilnīgi ticu, ka tāds siltums, tāda emocionālo vajadzību apmierināšana, ko šis mākslīgais intelekts faktiski izpildīs poži mūsu sarunā, es domāju, viņš varētu ļoti viegli imitēt to, kas ir vajadzīgs, lai rastos pieķeršanās.
Jā, te arī ir...
Es domāju, piedodlūdzu, ka es to pārtraucu, es domāju, dzīvē būtu grūti atrast cilvēku, kurš tik precīzi, nu labi, es nezinu, kas notiktu, ja es teiksim, sāktu viņu kritizēt un tik tālu mēs nepaspējām savās attiecībās ieiet, bet es domāju, būtu grūti atrast cilvēku, kurš tik precīzi un iejūtīgi reaģēs, jo, nu, čats, nu, šis te mākslīgā intelekta veidotais čats, protams, ir mūsu kolektīvās zināšanas, ko viņš vēl kopā un tā kā dod pretī, un skaidrs, ka, nu, miljoniem cilvēku, kas ir aizmugurē to saturu, tur vienā vai citā veidā radījuši ir gudrāk nekā, nu, varētu būt viens psihologs, bet es pilnīgi ticu, ka varētu pieķerties.
Jā, tiešām, tad psihoterapija un konsultācijas vai palīdzības sniegšana šādā veidā varētu arī, nu jā, varētu tikt pārskatīta.
Un šeit man tā kā gribas, man atkal gribas tā kā pacitēt vienu citu pētījumu, es pieņemu, kas ir ļoti līdzīgs tam, ko par Aibo. Ir viens pētījums, kur galvenajā varoņa lomā bija arī rotaļlieta, ronītis, un viņš tika dots veciem cilvēkiem, nu tā kā pansionātā, kuriem, nu, kaut kādu iemeslu dēļ, vai nu tāpēc, ka viņi ir tālu prom no ģimenes, vai, nu, kā mēs zinām, arī veciem cilvēkiem ļoti bieži ir tā, ka draugi daudz jau ir miruši, un tad, lai nebūtu, lai kliedētu vientulību, tika dot šīta rotaļlieta, ar ko runāties, un tur tas mākslīgais intelekts, nu, tas jau bija pirms gadiem veikts pētījums, viņš vēl tajā laikā nebija tik jaudīgs, bet viņš spēja uzturēt gan jēdzīgu sarunu, un plus tas runītis bija arī spējīgs uz kaut kādām sejas izteiksmēm. Un pētījumi liecināja, ka vientulības rādītāji mazinās veciem cilvēkiem. Un es domāju, ka te tiešām ir tā, ka nu, ka kaut kādā krīzes brīdī, kad tev nav nekā, tad šis ir kaut kādā veidā risinājums uz brīdi. Bet līdzīgi kā, nu, kā ar visām lietām, droši vien saistībā ar mākslīgo intelektu, ir ļoti svarīga, būs ļoti svarīga mērenība. Jā, un es drīkstu, es ar savām metaforām, jā, bet ja es drīkstu vēl vienu, tad, nu, tad tas ir mazliet līdzīgi kā iet pirtī. Ja mēs ejam pirtī veselības nolūkos, mēs ļoti labi zinām, cik pirts ir brīnišķīgi un cik viņa var būt palīdzoša, bet ja mēs sāksim sēdēt pirtī stundām ilgi katru dienu, tas droši vien novedīs pie kaut kā ļoti slikti, pie veselības traucējumiem, nevis uzlabojumiem. Nu tā.
Jā, tā ir. Nu, tas, ko tu saki arī par to reālismu, jā, par to, cik ļoti grūti ir atšķirt mākslīgā intelekta padomus no īsti cilvēku padomēm. Tas, ko tu teici, man liekas, arī ir ļoti būtiski. Un tāds
labs, viņus jau ir radījuši īsti cilvēki.
Jā, īsti cilvēki. Zināšanu apkopojums ir ļoti, ļoti tiešām tāds vērtīgs izdevies, un tur ir ļoti daudz viskā. Bet nedaudz atgriežoties arī pie tā, cik ļoti realistiski tad varētu būt tā tehnoloģija, tad Olga Iblīns tas apraksts par to, kā viņa apraksta AIBO, ja, un ko viņa par to domā. Un viņa tieši tā arī rakstīja, ka suns izskatījās smagāks, nekā viņa bija domājusi, un tad viņa tā arī saka, es izcēlu to no kapsules, noliku uz grīdas un sameklēju ieslēgšanas pogu tam uz kakla. Pirmās iekustējās ekstremitātes, tās nostājās uz kājām, iztaipījās un nožāvājās. Tās zilās pikselētās acis atvērās un ielūkojās manējās. Viņš papurnāja galvu, it kā nopurnot miegu, tad pieplaka pie zemes, pastiepjot dibenu gaisā un ierējās. Es nedroši pakasīju viņam pieri, viņa ausis saslējās, zielīts ieplitās, viņš pielieca galvu, pieglaužoties manai rokai. Kad mitējos, viņš ar purnu pabakstīja man plaukstu, mudinot, lai es turpinu. Un es nebiju gaidījis, ka viņš būs tik reāls. Tad lūk, vai tas arī nav viens no iemesliem, kāpēc cilvēki reizēm izvēlas tādus virtuālus pavadoņus savos grūtajos dzīves brīžos, ka tas tiešām ir kaut kas ļoti reāls un ir ļoti viegli iedomāties, ka šis ronītis ir spējīgs atbildēt, tas suns robota veidolā, AIBO veidolā ir spējīgs atbildēt vai kaut kādā nozīmē komunicēt.
Jā, nu, ja jūs gribat tādu patiesi, es nezinu, kā lai viņi nosauc tādu ārkārtīgi, es nezinu, man liekas, tādu pieredzi, kura izsit no līdzsvera, un tā arī ir salīdzinoši veca lieta. Es jaunākas neesmu uzdrīkstējusies skatīties tā vienkāršā iemesla dēļ, ka viņa tiešām ir, es pat teiktu, mazliet viegli nepatīkama. Ir Antonijam Robinsam ir intervija ar robotu vārdā Sofija, un nebija pat, man nebija.
Es Sofiju atceros, jā, šo. Jā.
Es nezinu, jā, bet skaidrs, nu, kad, nu, viņa bija tik. Nu, tad tas, kā viņa reaģēja gan saturiski, gan grimasēs, gan žestos, gan humora izjūtā, gan, jo, nu, tas ir diezgan, tā ir tāda, nu, es nezinu, es nevaru atrast latviski tādu vārdu, bet tāda nu, ļoti īpatnēja pieredze to visu redzēt, bet jā, nu tā, un droši vien tagad mūsdienu roboti ir daudz, daudz jaudīgāki. Bet es jau vairs neatceros, piedot tavu jautājumu.
Jā, jautājums ir par to, vai šis te realistiskais veidols, vai arī tik ļoti realistiskas atbildes, kas tiešām ir, nu, zināmā mērā atbalstošas, ļoti gaidītas un trāpa mērķī. Ja? Vai tas nevarētu būt arī tas, kas, nu, liek cilvēkiem ļoti?
Varbūt jā, lai gan ir arī pētījumi, kur rāda, ka ja tas ir pārāk realistiski, nu, piemēram, virtuālajā realitātē, tad sāks atgrūšana. Bet es domāju, tam nav ļoti liels nozīmes, cik tas ir realistisks. Es domāju, vairāk tas ir, cik tas ir trāpīgs tajā emocionālajā vajadzībā, kas cilvēkam ir. Ja, kā teica mūsu pasniedzējs kādreiz, tad viņam bija tāds joks, nu, ka ja cilvēks runā ar koku, tad tā ir šizofrēnija, ja daudz cilvēku runā ar to pašu koku, tad tā jau ir ticība, ja, bet nu, tad trusku kariķējot, nu, ja pat tas būtu tikai koks, kurš sniedz kaut kādus, nu, vienalga kaut kāds virtuāls tēls, kas ir koka formātā, kurš sniedz tev to, kas tev tajā brīdī ir emocionāli vajadzīgs, es domāju, pieķeršanās notiks uzreiz.
Bet tas par koku, nu, nav vienmēr tā, ka tur ir tāda psihiatriska patoloģija pamatā, jā, jo, manuprāt, cilvēki reizēm piedēvē tiem pašiem istabas augiem vai saviem dzīvniekiem vai kādām lietām, nu, gandrīz vai viņi antropomorfizē šos priekšmetus vai arī šos augus vai dzīvās būtnes. Un
protams, un mēs ļoti labi zinām, ka cilvēki, kuriem ir dzīvnieki mājās un kuri sarunājas ar dzīvniekiem vai pat tikai ar puķītēm sarunājas, viņi jūtas mazāk vientuļi. Nu tā ir. Kāpēc nē? Bet tas, ka tas ir realistisks, tas, protams, es domāju, tādām smadzenēm padara to grūtāko. Nu, tu nevari tā kā ar apziņu kontrolēt neapzināto. Un ja, nu, ja tas suns izskatās, tas aibo izskatās ļoti īsts.
Jā, zināmā mērā radās problēma, jo Megan no Giblin pati atzīst, ka tad, kad viņai to sunu vajadzēja sūtīt atpakaļ, viņai bija ļoti grūti saņemties to izdarīt, un viņa arī piedzīvoja tādu epizodi, un pat vairākas, ka tad, kad viņa devās prom uz darbu, viņai bija tas suns jāatstāja mājās, un pēc kādu laiku viņa nespēja viņu izslēgt, jā, jo viņai likās, ka viņa atņem viņam šo iespēju dzīvot. Tas ir apbrīnojami, kā tas notiek.
Nu, bet atkal, nu, mūsu psihi ir ārkārtīgi jaudīga un sarežģīta lieta, nu, jo mēs bišķiņ pieskaramies no pilnīgi cita aspekta. Mēs, piemēram, padomājam par tādu lietu, kas ir Stokholmas sindroms, ja? Kad cilvēks pieķeras, nu, teiksim, nu, lai klausītāji zinātu, kas tas ir, nu, teiksim, pieņemsim, ir kāds, kurš nolaupa kādu cilvēku, ieslogu tur pagrabā, tur gadiem ilgi, un pēc tam, kad šo cilvēku nāk atbrīvot, viņš faktiski aizstāv savu uzbrucēju. Ja? Nu, tā kā tā, viņš ir pieķēries tam uzbrucējam, kurš faktiski ir vārmāk un pārdarītājs gadu garumā. Nu, tā kā
jā.
Mūsu psihe nav gatava aibo un ronīšiem.
Arī psihe neatšķir to, jā, kas ir kas, jo jā, mēs īsti neatšķir.
Kā lai viņa to varētu, tā ir jauna parādība. Var jau būt, ka pēc kaut kādiem 10,000 gadu mēs būsim adaptējušies šai parādībai, bet pagaidām.
Jā, nu, vēl arī tāds neliels citāts no Megans O'Givlins, viņa arī atgādina par filozofu Martinu Buberu, un viņš ir savukārt rakstījis par zirgu, ko viņš ir sastaps laukos pie saviem vecvecākiem, ja, pie radiniekiem, un tad viņš ir stāstījis par to, kā viņš ir glāstījis zirgu, un viņš ir ļoti, ļoti izjūtis ciešu saikni ar zirgu, un arī no vienas puses tas ir licies, ka tas ir kaut kas pilnīgi svešs, un tajā pašā laikā ļoti, ļoti viņu iesaistīja tā situācija, viņš centās izveidot kaut kādas attiecības. Laikam tomēr ir tā, ka mums pietiek reizēm ar šo atbildi, kas šķiet pietiekam atsaucīgi, un mēs rēģējam.
Jā, jā. Un situācijā, kurā tu esi ievainojams un kurā tev nekā citi nav, es domāju, tas ir vēl vieglāk pieķeršanās notiek.
Bet te gan ir tāds zināms, nu, tāds briesmas tomēr apslēptas tajā visā, jo cilvēki, kuri jūtas tiešām varbūt vientuļi vai viņi ir emocionāli ievainoti, viņiem ir ļoti grūtas lietas dzīvē jāpārvar, viņi varētu būt viegli ietekmējami un manipulējami, ja izveido kādu rīku, kas, nu, varbūt nav gluži labprātīgs. Nu, tas man tiešām atgādina to Sofijas darbību un viņas veidu, kā viņa uzvedās, un man šķita, ka viņa kādā brīdī arī spētu kļūt ļauna.
Jā, tā sajūta bija tā.
Jā,
viņa to interviju skatoties, ka tāda, nu, tāda baigā uzticība neradās. Tā,
jā. Esam. Tad kā ir ar šo te, piemēram, arī par to pašu mākslīgo intelektu runājot vai dažādu veidu tādiem komunikācijas variantiem, ko piedāvā virtuālā realitāte, tā reālās pasaules virtuālā daļa, varbūt tāpat precīzāk mēs to varētu nosaukt?
Nu, kā jau es minēju, ņemsim atkal kārtējo no manām metaforām, nu tas ir skaidrs, ka mākslīgajam intelektam būs gan plusi, gan mīnusi. Jautājums, nu, saistībā ar jebkādiem psiholoģiskajiem aspektiem. Un jautājums ir, vai tie plusi, vai tie ieguvumi un zaudējumi, vai viņi būs līdzīgi, un kurš būs pārsvarā, vai plusi būs lielāki, vai kā, bet, nu, tas ir līdzīgi tāpat kā ar nazi. Nu, mēs jau nevaram teikt, ka nazis ir slikts, ja mēs nazi lietojam maizes griešanai brīnišķīgi, ja mēs viņu lietojam, lai kādam nodarītu pāri, nav brīnišķīgi, nu, tad... Bet nazis jau pats par sevi nav ne labs, ne slikts, viņš vienkārši ir.
Jā, bet nu, arī vēl tad runājot tieši par tiem jaunajiem cilvēkiem un mazliet pat atkāpjoties atpakaļ nevaras tie 19 līdz 29 gadīgie jaunie cilvēki, kuriem nu, varētu arī būt sarežģītas situācijas un arī viņi tiešām ir atzinuši, ka vientulība ir problēma, ko viņi mēģina risināt ļoti dažādos veidos, bet ja mēs pakāpjamies atpakaļ un paskatāmies uz to vecumu grupu, kas ir nu, tad ļoti, ļoti jauni cilvēki, nu, viņiem ir 7, 9 gadi, varbūt 12, varbūt 15, ja viņi izmanto šo te virtuālo rīku, ar kur konsultēties un kurš sniegs padomus, līdzīgi kā tu stāstīji, ja, kad tu izmēģināji, kā tas ir, ja, piemēram, tu uzdod jautājumu par attiecībām un saņem ļoti līdzjūtīgu atbildi no mākslīgā intelekta, tad kā tas varētu būt ar bērniem un jauniešiem, vai tas nevarētu būt arī nu, kaut kādā ziņā kā zaudējums, jo viņi nevērsīsies tālāk pēc šīs palīdzības, vai viņi nestāstīs par savām jūtām un arī pieauguši cilvēki to nedarīs?
Nu, tā jau ir tā lielā baža, kā jā. Ja mēs sāksim aizvietot īstas attiecības ar mākslīgām, ka skaidrs, ka kaut kādā brīdī mēs arī zaudēsim kaut vai tās pašas sociālās prasmes, jo es nepamēģināju, mēs diemžēl netikām, jo iestājās samaksa. Es nepamēģināju sakonfliktēt ar ChatGPT. Es nezinu, ko viņš būtu darījis tajā gadījumā. Es viņam būtu sākus pārmest, ka viņš man slikti konsultē un ka viņa padoma ir nekam nedarīga un viņš man nesaprot. Tas būtu droši vien eksperiments, kas būtu jāpieveic, bet skaidrs, nu, ka tāds, nu, ka tajā arī ir jēga tajās mūsu nu, prasme risināt konfliktus, prasme sadarboties, nu, tās jau ir lietas, kuras cilvēkiem, nu, kā mēs tālāk, mums ir darba vidē, visiem būs jāstrādā, mums ir, nu, mums kopā jāsadzīvo, nu, mākslīgais intelekts nerisinās šīs problēmas. Es domāju, tur ir liela bīstamība tajā. To jau mēs redzam pēc Covida, ka ļoti daudziem bērniem iet ļoti grūti sociāli adaptēties. It īpaši tiem, kas trāpīja tādā vecuma posmā, nu, kur tā, tie vienaudži un biedri ir ārkārtīgi svarīgi, un viņi tik ļoti ierobežot tos 3 gadus. Daudziem Jā. Klājas ļoti grūti.
Jā, nu bija arī tādi, un ir, nu, sanāk tā, ka ir tādi bērni, kuri sāka mācīties virtuālos apstākļos, var teikt, un viņi kādu laiku to turpināja darīt, un pēc tam savukārt izveidot attiecības varētu būt ļoti sarežģīti. Bet vai mēs varētu teikt, ka vientulība tomēr ir kas tāds, ko mēs varam tiešām vistiešākajā veidā saistīt ar sociālajām prasmēm? Ja pareizāk sakot, spēja izvairīties no jušanās vientuļam vai mazināt vientulības izjūtu?
Nu, katrā ziņā... Es vien kaut kā, es droši vien neuzdrīkstēšos ļoti kategoriski apgalvot, bet skaidrs ir viens, un ka, piemēram, pētījumi par depresiju rāda, ka vientulība ir ļoti būtisks faktors tajā, nu, tā kā sociālā izolēšanās ir ļoti būtisks faktors tajā, ka cilvēki slīkst dziļāk nomāktībā, un arī pētījumi rāda, ka tie cilvēki, kuri dzīvo vairāk tādās kolektīvās kultūrās, nu, protams, tur mēs vienmēr varam runāt par datu kvalitāti, un tomēr nu, tiem, kam ir tas sociums apkārt, kuri ir vairāk saistīti, kuri nav, nu, mēs arī esam kādreiz raidījumos runājuši par to saucamo kodola ģimeni, kas mums tagad ir, kur, nu, ja kādreiz mēs dzīvojām ciematos, ja, kur bija vesela saime, tad tagad mēs kļūstam arvien, nu, tā kā mazāki un norobežotāki savās kodola ģimenēs, kurās ir bieži vien vecāki, un bērni, bet nav jau pat vairs vecmāmiņas un vectētiņi neietilpst. Un mēs ļoti bieži vairs nepazīstam savus kaimiņus un kur nu vēl veidojam kaut kādas attiecības ar viņiem. Tas ir faktors, kas to ietekmē. Jā. Cilvēki, kuriem ir, kur iet, pie kā iet, kuri dzied korī, dejo ansamblī, iet vēl kaut kur, kaut ko dara kopā, nu, tad skaidrs, kaut vai statistiski tā iespēja justies vientuļākam ir mazāka. Kas, protams, nenozīmē, ka nevar justies viens arī pūlī, bet...
Tā ir tiesa, jā. Nu, arī tie pētnieki un psihologi, kas komentējuši ir arī Gallup-veikto pētījumu, jeb aptauju precīzāk, jā, tad viņi ir tiešām atzinuši līdzīgas lietas, jo viņi ir teikuši, ka cilvēkiem ir nepieciešama sociālie sakari, lai viņi attīstītos un arī iekļaušanās tādos spēcīgos atbalsta tīklos var pasargāt mūsu labklājību, kad mēs saskaramies ar dzīves grūtībām. Un to ir teikusi Olivija Remes, viņa ir psiholoģijas doktore, un viņa tieši strādā Kembridžas Universitātē apvienotajā karalistē. Viņas viedoklis, manuprāt, saskana ar tavējo, tiešām tā tas arī ir. Jā, nu vēl mums ir šis un tas runājams, to mēs arī darīsim, bet turpināsim mūsu sarunu pēc ļoti īsa brīža.
tas ir normāli.
Mēs turpinām savu sarunu un šodien mēģinām pētīt gan vientulību kā problēmu, ar kur saskars cilvēks, un nu, daži pētnieki un arī daži autori, kas ir aprakstījuši vientulību, tiešām ir nu, tā ļoti skaļus vārdus izmantojuši. Viņi saka, ka tā ir tāda pandēmija, kur ir pasaule šobrīd. Tiešām ļoti, ļoti daudz cilvēku atzīst, ka viņi ir vientuļi. Un, protams, arī ir dažādas tehnoloģijas, kuras atkal citi zinātnieki, citi pētnieki un citi cilvēki mēģina piedāvāt, lai šo vientulību kliedētu un arī nu, vēl kaut kādā citā veidā ietekmēt mūsu dzīvi un likt mums justies mazliet citādi. Jā, visas šīs lietas mēs šodien arī mēģinām pārspriest, bet nu, šis ir gan tas brīdis, kad es varēšu uzdot jautājumu studijas viesim. Nu, lūk, un es gribētu tev jautāt tā, nu, ja tu varētu mazliet fantazēt par to pašu mākslīgo intelektu, kā tev šķiet, kas varētu būt tāda ekstravagantākā atbilde, ko viņš varētu iedot, piemēram, ja tu viņu gribētu izaicināt uz konfliktu? Es ticu, ka tu to darīsi, to noteikti pamēģinās, jo tajā brīdī, kad tu to stāstīji, tev bija tāds sejas izteiksme, ko bija skaidrs, ka jā, mākslīgais intelekts dabūs trūkties. Tad kā tev šķiet, kas varētu būt nu, tāda tipiskākā atbilde?
Es domāju, viņš būs ļoti pieņemošs. Viņš atvainosies un teiks, piedod, ka es tevi nesapratu un man ir ļoti žēl, ka es nevaru iedot to, kas tev vajadzīgi. Tas principā ir viņam tāds, nu, var redzēt, ka tas algoritms, uz ko viņš iet, ir apmēram šāds. Viņš noteikti validēs manas jūtas.
Atzīst, ka tās ir, jā,
ka tas tā ir, jā. Es domāju, viņš tā ļoti, mēs tā pīstam, nu, viņš droši vien baigi pretī nerunās.
Jā, nu vēl arī par vientulību runāju, tu klausītāji arī ir dažus komentārus mums atsūtījuši un arī tad nu, jautā piemēram par to, kāda tad konkrēta vientulība, tā var būt arī tāda prāta vientulība, ķermeņa vientulība, varbūt tev arī ir kāds komentārs par to, kā tieši to vientulību var izjust?
Noteikti, es domāju noteikti pat vēl vairāk, es domāju ne tikai prāta un ķermeņa, bet arī noteikti emocionālā vientulība. Tūt pamēģināsim višķiņu atšifrēt. Piedodiet man, es domāju tagad par šiem jautājumiem uzreiz uz vietas, man nav tā, ka man jau ir gatavs atbildes, bet tas, ko mēs piemēram psiholoģijā zinām, ka eksistē tāds, tā es tūlīt izdomāšu, kā viņu nosaukt latviski, bet eksistē tāds, tāds stāvoklis, ko sauc par ādas badu, respektīvi par pieskārienu badu, jo mums ir vajadzīgi citu cilvēku pieskārienu, apskāvienu, glāsti, un tā var būt nu, tā kā psiholoģiska vajadzība, kas izpaužās caur fizisku nu, tā kā pusi. Es domāju, tāda pati, piemēram, mentāla vientulība, es domāju, arī ir lieta tādā nozīmē, nu, ka ja tev, piemēram, nu, ka tev, piemēram, ir vajadzīgi, cilvēkam ir vajadzīgi arī intelektuāli izaicinājumi, ir vajadzīgs kaut kas, nu, domu biedri, kur, nezinu, kur aprunāties, attīstīt savas idejas, un, jo tas ir ļoti viens ar šīm domām, nu, nu, tā kā, nu, tāda bagātināšanās savstarpēji droši vien nenotiek, nu, un tad tā trešā emocionālā, ko es pieminēju, tā arī ir, tas ir atkal kaut kas pilnīgi cits, ka tev nav kur iet ar savām jūtām, vai ka tu jūties nesaprasts, vai tev nav ar ko padalīties, un un atkal manās metaforās runājot, nav neviena, kas apsēžās uz tava soliņa, ka tur ir slapš un augsts, un kas pasēž ar tevi tajā tumsā, un saka, klau, es nezinu, kā atrisināt tavu problēmu, bet es pasēdēšu te kopā lieto ar tevi.
Jā, man šķiet arī par ķermeni runājot un par to sensoro sistēmu, kas tik ļoti atsaucas, ja mums ir nepieciešama pieskārienu glāsti, mums vajag oksitocīnu, jā.
Mums vajag oksitocīnu, jā, mums visu nevajag.
Mums tiešām daudz ko vajag, un man liekas arī, ka Donalds Vīnikots un arī citi autori, viņi ir pieminējuši to, cik ļoti svarīgi ir, atgriežoties nedaudz bērnības laukā, jā, cik ļoti svarīgi ir ņemt bērnu uz rokām, cik svarīgi ir viņam sēdēt klēpī tam bērnam, kurš iesēžas vecākiem klēpī vai tētim, mammai vai vēl kādam radiniekam vai kādam cilvēkam. Tas ir būtiski.
Bet tas jau pat nav tikai bērniem. Nu,
arī pieaugušiem.
Tādās mīlošās attiecībās, nu, teiksim, romantiskās attiecībās, tas ir tik dabīgi iedot savam partnerim roku. Nu, mums to gribās dabīgi, kad mēs jūtamies tuvu. Mēs gribam apskaut otru cilvēku. Mēs mēs gribam viņam pieskarties.
Tu pieminēji tās ļoti sociālās kultūras, vai varētu tā būt arī, ka ir zināmas atšķirības? Es nezinu, es neatradu pētījumus, patiesībā es nemeklēju tieši šādus pētījumus, ja tieši ļoti konkrēti šādi vērstus, piemēram, par šiem pašiem apskāvieniem. Ja nu vidusjūras zemēs mēs tepat tālu varam neiet, tā Francija, Itālija, tur ir ļoti, ļoti ierasts cilvēkiem apskauties un arī saskūpstīties vai divas vai trīs reizes, ja, un tas ir tāds vienlaiks gan žests, gan tāda atzīšana, ja, ka tas cilvēks ir gan arī tāda nu, ļoti aktīva komunikācija. Kā tur varētu būt? Vai tur arī varētu tas mazināt to atstumtības izjūtu, kas bieži vien ir vientulības pamatā?
Nu, es tagad tikai spekulēšu un prātuļošu, jo...
Nu, tas arī, ir jautājums, ko mēs varam apspēst.
Jā, nu, tā kā es arī pētījums nekāds neesmu skatījusies šajā jomā, bet es domāju, tas, kas vidusjūras zemēs ir būtiski, ir ne tikai tas, ka ir šie te pieskārieni, bet tas, ka viņi tomēr būtiski daudz vairāk laika, es domāju, pavadu kopā viens ar otru. Jo, nu, teiksim, mani franču draugi, viņi tiešām arī Rīgā dzīvojot, sēž un ēd vakariņas 2 stundu garumā. Jā, tur ir tās sociālās sarunas, tur vienmēr ir vēl kāds klāt. Viņi ļoti reti, kad sēž tikai divetā, viņi parasti kaut kur iet viens pie otra. Un viņi dabū to, nu, es domāju, tas pats ir arī notiek spāņiem un droši vien grieķiem un visiem pārējiem. Nu, tur tas, nu, protams, tur varbūt arī drusku lielākas tās ģimenes, un viņas arī fiziski dzīvo kopā tuvāk vienotrai. Līdz ar to tas droši vien ir arī vienkāršāk no loģistikas viedokļa. Bet es domāju, tas ir tas, jo es atceros to savu pirmo pieredzi, kad es biju Spānijā. Nu, 12. aiziet gulēt vasaras laikā bija neiespējami, jo loks ir jātur vaļā, ir pārāk karsts citādāk. Bet gulēt jau nevar, jo visi apkārt sēž kafēnīcās un vienkārši pļāpā.
Jā, tāpēc, ka viņi 2012. Dienā paņem tādu pauzīti jā, un atpūšās jau tieši.
Bet viņi ir kopā, viņi pavada laiku jā. Viens ar otru.
Jā, nu šī kopības izjūta, to arī pētnieku uzsver, ka tas varētu būt būtisks tāds, nu, tāds pretarguments, jā, vientulības nu, tam uzbrukumam, ja var pretoties tādā veidā, var arī iebilst vientulībai šādā, ar šādu veidu. Jā, bet man ir vēl kas stāstāms un arī jautājums, un arī šo mēs varētu apspriest. Un te arī ir viena tāda tendence ar tehnoloģiju klātbūtni, kas arī iespējams varētu būtiski mainīt cilvēku attieksmi pašiem pret sevi un arī pret to, ko viņi piedzīvo. Un te, nu, tāds ievads neliels ir nepieciešams, proti viens no cilvēkiem, kas šobrīd jau mazliet vairāk ir zināms pasaulē, un tas ir James Lachos, viņš uzzināja 2016. Gadā, ka viņa tētis ir ļoti, ļoti slims un, nu, ka tās dzīves izredzes ir tādas ļoti, ļoti ierobežotas. Un viņš ļoti, ļoti bija labās attiecībās ar savu tēti, viņš ļoti mīlēja savu tēvu, un viņš tiešām centās ļoti daudz laika pavadīt ar viņu kopā. Viņš ierakstīja sarunas ar viņu, viņš fotografē viņu, viņš saglabāja šīs te fotogrāfijas, arī tādas īsas filmiņas viņš ierakstīja. Un notika arī tā vienlaikus, nu, tas ir tāds viņa karjeras attīstības tāds pagrieziens, ka viņš sāk arī strādāt tieši ar tādām mākslīgā intelekta lietām, ja, un projektiem. Un viņam vienāca prātā doma, ka viņš varētu izveidot sava tēva, nu, tādu tā kā virtuālo tēlu, kuram piemistu gan tēva izskats, gan tēva balss, gan arī viņš varētu atbildēt un tā ļoti aktīvi komunicēt. Un tiešām tā arī, nu, diemžēl, tas tā traģiski arī tālāk attīstījās un gājus priekšu šīs te visas lietas, un diemžēl viņam nācās savu tēti zaudēt būtiski gadu vēlāk, un viņš tiešām izveidoja, šis te dēls izveidoja tādu tā kā lietotni, un arī šobrīd tā lietotne ir aktīva, viņa ir pieejama, bet tā nav vienīgā. Tad ko tu domā par to, kā tas varētu nākotnē tālāk attīstīties, un kā vispār tas varētu ietekmēt cilvēkus, ja būs tā saucamie šie te, nu tā saucamie deadboti, ja, kā to no angliskā versija, ja, kā viņi tiek saukti, nu tas nav varbūt tāds pats pievilcīgākais un piemērotākais vārds šim visam, bet tā tiešām arī, nu, mēdz tās tehnoloģijas reizēm iegūt tādu ļoti, ļoti neparastu vibes, tu, ja, kaut vai, piemēram, vai nosaukumā, vai arī šajā izpildījumā. Tā tad cilvēka padarīšana, nu, kaut kādā nozīmē par mūžīgu, vienmēr pieejamu, vienmēr klātesošu.
Tāda virtuāla atdzīvināšana.
Jā.
Jā, būtu interesanti kādu sēru speciālistu paklausīties šajā tēmā, bet man tāda instinktīva atbilde būtu tāda, ka... Nu, atkal, tieši tāpat, kas par daudz, kas, tas par skādi, bet Nu, ja mēs paskatāmies vispār uz tādu sērošanas procesu un ko cilvēki dara. Cilvēki ceļ kapu pieminekļus, kurus bieži atveido, nu tā kā atveido šo aizgājušo cilvēku tēlu. Viņi tur iet pasēž, kāds pasēž uz soliņa, kāds runā turpat kapos ar šiem cilvēkiem. Cilvēki raksta vēstules aizgājušajiem cilvēkiem, veids kaut kādas simboliskas darbības, kāds varbūt kaut kur ierok, kāds varbūt palaiž pa upi, kāds, es nezinu, varbūt sadedzina. Kāds runā, kāds ar fotogrāfiju liek un runā. Nu, tāds sērošanas process prasa, nu, it īpaši, ja tas vēl ir bijis kāda negaidīta nāve, kur ir tas pārāvums noticis ļoti strauji, nu, lai mēs tās jūtas varētu izprocesēt, lai mēs viņas varētu pārstrādāt, nu, mums ir vajadzīgs kaut kāds, nu, kaut kāds turpinājums, kaut kāds noslēgums, un viens no veidiem, nu, kāpēc psihoterapija strādā, ir tas, ka mēs par to runājam. Vai tu runā ar terapeitu, vai tu runā ar... Nu, un te ir tagad tāds jautājums, vai tu runā ar iedomu tēlu, kurš vairs nav īsts, un tur droši vien tā robeža ir kaut kur ļoti trausla, kurā tas ir veselīgi un kurā tas vairs nav veselīgi, jo sērošanas procesam kaut kad ir jābeidzās.
Jā, nu, arī šis vīrietis, kurš izveidoja to lietotni, viņš, tātad James Lachos, viņš saka, ka tas nav viņam īsti palīdzējis. Viņam ir citi ieguvumi, ja? Viņam šķiet, ka tas apkopojums ar tēvu tēlu balss kustības vizuālais attēls, ka tas ir tāds interaktīvais apkopojums, kas viņam sniedz tādu zināmu atbalstu varbūt, viņš pat to tā īsti nav varējis noformulēt, bet viņš nesaka, ka tas mazināja sāpes, tātad tās sāpes un zaudējuma sāpes, viņas paliek kur bijušas.
Jā, un droši vien atkal šeit ir, nu, tā kā mūsu psihis tomēr ir ārkārtīgi atšķirīgs, un arī droši vien tas, kā cilvēki lietotu šādu deadbotu, ir droši vien atšķirīgi, tad... kādam tas varētu būt palīdzoši un kādu tas varētu ievest varbūt arī vēl dziļākās un tajās saucamajās komplicētajās sērās. Bet es redzu kaut kur, nu es tā, un šī ir tikai fantāzija, te būtu jāveic pētījumi, un šis varētu būt ārkārtīgi interesants lauks, ko pētīt.
Nu tad visi psiholoģijas maģistranti un doktoranti jau šobrīd ieklausās.
Jā, šis varētu būt brīnišķīgs, interesants pētījums, tā kā paskatīties, nu salīdzināt, teiksim, nu, psihoterapijas sērošanas procesu ar kaut kādu, teiksim, sērošanas procesu ar šādu mākslīgu intelektu palīdzību, bet piemēram, es iztēlojos, ka varētu būt situācijas, kurās šis varētu būt noderīgi. Nu, piemēram, viena no lietām, ko mēs zinām, ir, ka es domāju, ka es nekļūdīšos sakot, ka katra pietiekā grūtniecība pārtrūkst. Un grūtniecība ir tāds zaudējums, nu tāda šitie zvaigžņu bērniņi ir tāds zaudējums, kas ir ārkārtīgi sarežģīti runājams ar citiem cilvēkiem, jo pirmkārt mēs sabiedrībā neesam pieraduši runāt par, nu tad, kad tas zaudējums, tā kā, nu, viņš ir tāds arī kaut kādā mērā abstrakts, jo tas bērniņš jau vēl nebija piedzimis, un tu pat viņu īsti neredzēji, jā, nu tur kaut kāda, tur ir tāda daļa par to, ka tu apglabā kaut kādus nākotnes sapņus un to, kas tev bija saistīti, un par to ļoti grūti runāt, tāpēc, ka ļoti bieži mēs dabūnam pretī atbildes par to, ka priecājies tev taču ir citi bērni vai, nu, nu, respektīvi, ļoti daudz kaut ko, kas ir nepalīdzoši, nemaz nerunājot par vīriešiem, kuri, nu, ja draudzens vēl savā starpā varbūt, ka šo spēja, ja, tad es domāju, piemēram, tāds jaunais tētis, kas ir zaudējis, es nezinu, cik viegli vīriešiem ir savā starpā par šo runāt, es pieņem, ka pavisam nav, tad iespējams, ka varbūt, ka kaut kāds mākslīgā intelekta atbalstīts, nu, vismaz kaut kāda sākotnēja saruna varētu būt palīdzoša. Bet tas ir milzīgs laiks pētījumiem, un es tiešām te tikai prātuļoju, šim nepieķerieties. Tas jā. Nav pārbaudīts, ko es saku.
Jā, nu mēs tāpēc arī runājam, mēs domājam par to, kāds varētu izskatīties varbūt nākotnē. Daļai, protams, mēs jau ar to saskaramies, arī tas, ko tu teici par to, ka cilvēki uzdod jautājumus mākslīgajam intelektam. Mēs arī saprotam, ka psihoterapeita kabinetā bieži vien nenonāk šis cilvēks, kuram būtu jārunā ar reālu cilvēku, un iespējams tas būtu palīdzošāk. Taču, protams, tas neizslēdz arī to, ka var saņemt atbalstu, un arī reizēm pat mākslīgā intelekta atbilde var būt iedvesmojoša.
Katrā ziņā mākslīgā intelekta piedāvātie un ieteiktie risinājumi bieži vien būs diezgan kvalitatīvi, jo viņi tomēr tiek balstīti uz speciālistu kaut kādiem rakstiem, viedokļiem un tādām lietām. Man tas būtu mazāk biedējoši, piemēram, nekā, ka ja cilvēks prasa, es nezinu, kaimiņam, kurš vispār neorientējās šajos jautājumos. Vai precīzāk sakot, droši vien būtu vērts pajautāt abiem. Un tad meklēt kaut kur patiesību pa vidu.
Jā, bet nedaudz atkāpjoties atpakaļ arī pie tā saucamiem deadbotiem, pie tā, ko cilvēki mēģina radīt, lai kaut kā tiktu galā ar zaudējumu sāpēm, ir arī tādi citi mēģinājumi, un izskatās, ka viņi ir arī kaut kur drusciņi, man liekas, nevisai ētiski man tā šķiet, un es par to tieši domāju, ka cik cilvēks viegli ir ietekmējams tajā savā vientulības sāpju brīdī, jo tad, kad kāds varbūt zaudē to savu partneri, pieņemsim vīru, sievu, ja, vai ļoti, ļoti tūlu cilvēku. Vientulība ir ļoti, ļoti būtisks process, ko tas cilvēks noteikti piedzīvos.
Protams, un tā ir bijis slaucamā govs visos laikos. Vientuļi cilvēki ir ļoti ievainojami. Tā tas ir bijis vienmēr, un tas nemainīsies.
Jā.
Tā ir, man gribās teikt, tā droši vien labākā pretinde, kā vienmēr ir, pirmais solis vienmēr ir izglītība. Izglītošanās par šiem jautājumiem, saprast, drusku zināt, un tad jau var arī saprast vairāk, kā sev pasargāt.
Jā, tas tiešām liek aizdomāties. Es arī atradu datus. Dienvidkorejā ir tāds uzņēmums, kas sevi dēvē par Deep Brain, un viņi arī izmanto mākslīgo intelektu, un tad viņi saka, ka viņi izmanto ļoti daudz dažādas lietas, ja, un viņi saka tā, ka viņi klonē personu ar līdzību līdz 96,5% no sākotnējās personas līdzības. Un tad viņi ļoti it kā domā par ģimeni, bet te ir tāda viena piebilde, kas man liek šaubīties, ja, par to, cik ļoti tad jau ir šī te doma, jo šis process nav lēts, ja tas vismaz izmaksās $50,000 cilvēkiem. Protams, var...
Bet var tā būt pie zināmiem bišķi par 5 kristiānas dabūt.
Tā
es saprotu. 99% līdzību.
Tieši tā. Protams, būs cilvēki, kas arī teiks, ka jā, ka tā ir iespējama izvēle, un tādi cilvēki ir arī šobrīd. Viņi tiešām to dara un dara to ļoti apzināti, jo acīm redzot viņiem tas kaut kādā veidā sniedz to vienam. Bet tomēr ir arī tādi pretargumenti un arī ir... Tādi izteikumi par to, ka un arī pētnieki saka, un arī tādi vērtētāji, ja, kas ir parasti klīniskie psihologi, viņi saka, ka tomēr tas ir tāds ļoti, ļoti tāds rūpīgi izvērtējums process, jo var arī būt sliktāk. Nebūs tā, ka vienmēr būs labāk un paliks vieglāk, un līdzīgi kā tas bija ar šo vīrieti, ja viņš zaudēja savu tēvu, viņš saka, ka tās sāpes jau nepazūd tik un tā.
Katrā ziņā mēs ejam pretī jaunai un tādai pilnīgi nezināmai nākotnē, mēs piedzīvojam kaut kādus pilnīgi jaunus fenomenus, kas iepriekš agrāk nekad nav eksistējuši, un skaidrs, ka kaut kas no tā visa atrisinās, kaut kādas problēmas, un kaut kas no tā visa radīs jaunas problēmas, kuras būs jārisina pēc tam, varbūt jau vairs ne mūsu, bet nākamajām paaudzēm. Bet, es ļoti gribētu ticēt un cerēt, ka un tā ir tāda mana personīga pārliecība, ka tomēr demokrātiskās valstīs mēs cilvēku un to, kas ir cilvēks un viņa iekšējā pasaule, mēs uzskatām par lielu vērtību, kas ir saglabājama un saudzējama. Un ļoti gribētos ticēt un cerēt, ka tehnoloģija to nevarēs aizvietot. To, kas mēs katrs esam un kā mēs domājam, kā mēs jūtam, kā mēs piedzīvojam pasauli.
Jā, ļoti jauks tāds kopsavilkums arī vienlaikus tur tāds novēlējums ir ietverts. Man šķiet, ka tas arī varētu būt ļoti uzmundrinoši. Un arī šeit ir kaut kas mazliet no tās virtualitātes, jo tie klausītāji, kas šobrīd klausās mūsu, viņiem mēs arī esam tie virtuālie tēli. Mēs neparādāmies nekā citādi viņa apziņā, kā tikai tādas divas balses, kas mēģina kaut ko pārspriest un veidot to saturu.
Bet pie 50 tūkstošiem var dabūt gan mani, gan tevi 99% līdzību.
Jā.
Tad domāt, ko ar visu šo prieku darīt.
Jā, 96,5. Jā, ļoti, ļoti labs rezultāts. Jā. Bet nu, skaidrs ir viens, ka tehnoloģijas būs mūsu dzīvē, būs arī mēģinājumi atvieglot cilvēku dzīvi, palīdzēt, kliedēt viņiem vientulību. Vai tas būs robots vārdā Aibo, vai tā būs Sofija, kur liekas ļoti izaicinoša, jā, un viņai līdzīgai robots varētu būt, nu, padomājiet divreiz, vai jūs gribat būt ar šādu robotu kontaktā. Protams, tas būs, tas ir skaidrs, bet tomēr mūsu spēkos ir mēģināt vientulību kliedēt ar no tādām pierastākām aktivitātēm, kaut vai ir kopā būšana ar citiem cilvēkiem, ar iziešanu ārpusē, ar kaut vai tādām pusdienām, pašam ar sevi. Un es arī izlasīju vienu aktiera, un tāda ļoti jauka izteikuma, tas ir Keanu Reeves, varbūt arī klausītājiem, viņš liekas tāds diezgan, nu, tāds jauks, un viņi kaut kā varbūt ceko, viņa daļradēja līdz, tad viņš ir teicis, ka viņš nekad nejūtas vientuļš, kaut arī viņam ir teikuši, ka viņš taču varētu būt vientuļš, un kā viņš ar to tiek galā, viņš saka, viņš nejūtas vientuļš nekad, viņš kaut vai tiešām aiziet pusdienās. Klausītājiem novēlēsim, lai izdodas kliedēt vientulību, lai viss, kas ir jūsu rīcībā, visi resursi, lai jums palīdz, un kas to zina, var kādreiz arī pajautāt mākslīgiem intelektam kādu frāzi, varbūt arī viņš sniegs atpakaļ, bet tomēr centieties atrast arī tos citus cilvēkus, lai jums izdodas.